Joba toko fahafolo. Maharikoriko aho ny aiko, amoaka ny fitarainako aho sy hiteny noho ny fangidian'ny fanahiko. Anao amin'Andriamanitra hoe aho, aza manameloka aho mba hampalalao izay antony adinao amiko aho. Mahafaly anao va ny ampahory sy anary ny efa nysasaranao ka amirapiratra amin'ny fisainany ratsy fanahy? Manana maso nofo va ianao na mijery tahaka ny fijerin'ny zanak'olombelona, tahaka ny andron'ny zanak'olombelona va ny andronao, na tahaka ny taonan'ny olombelona ny taonanao? Ny dia mikaroka izay eloko ianao sy mikatsaka izay fahotako, na dia fantatro aza fa tsy mba ratsy fanahy ary tsy misy mahavonjy amin'ny tananao. Ny tananao ihany namorina ka nanisy endrika izao tenako rehetra izao, kanjo levoninao indray aza aho. Masina ianao, tsarovy fa notefenao toy ny tany manga ka merina amin'ny vovoka indray ianao. Tsy nahidinao toy ny ronono va ka nampandrianao toy ny ronono mandry? Eny, notafianao hoditra sy nofo aho ary norarianao tamin'ny taolana sy ny ozatra. Aina sy famindram-po no nomenao aho ary ny fiahinao no niaro ny aiko. Saingy izao no nafeninao tao am-ponao. Eny, fantatro fa tao aminao izao. Raha manota dia mamantatra ianao ka tsy manafaka amin'ny eloko. Raha meloko a dia lozako, ary na dia marina aza dia tsy ho saha miandrandra, satria feno enatra sady mahatsiaro fahoriana. Fa raha saha miandrandra dia hiaza tahaka ny liona masika ianao ary hiverina indray ianao ka ho mahagaga ny famelonao aho. Mbola hanangana vavolombelona vaovao mandrakarivana meloka ianao sy ampitombo ny fahatezeranao amiko. Fahavalo mifanontona no mamely aho, ka nahoana ny namoaka foana avy tany amboka ianao? Fa raha tsy izany dia ho nialaina ka tsy mba nisy maso nahita akory, ary efa toy ny tsiary aho ka nentina avy tany Ankibo any ampasana. Tsy vitsy va ny androko ko mitsahary ianao, miatamba akako aina kely dia ny tsy mbola lasa tsy hiverina dia ho any amin'ny tany ny aizina sy ny aloko ny fahafatesana. Ho any amin'ny tany maizimpito dia ny any ny aloko ny fahafatesana sy ny fikorontanana, sady maizimpito ny famirapiratana any.